VOA This Morning.
Halo, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Kembali bersama saya Vina Muptadi dalam VOA This Morning yang disiarkan secara langsung dari studio VOA di Washington DC untuk edisi hari ini Senin 4 Oktober 2022. Saya tahu banyak kabar yang sedih di Indonesia saat ini. Tentunya kita semua berharap bahwa keadaan akan lebih baik lagi. Dan kita juga punya banyak laporan di antaranya. Kapolri pecat Kapolres Malang dan menonaktifkan sejumlah perwira di Polda Jawa Timur.
Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama. Melakukan penonaktifan jabatan Danion, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang.
Uni Eropa tekan Israel untuk bahas solusi dua negara terkait konflik dengan Palestina.
By the clear support for the two-state solution that you stated in your speech.
Perdana Menteri Lapid, kami sangat tergugah oleh dukungan yang jelas terhadap solusi dua negara yang Anda sampaikan dalam pidato Anda.
Dan pendengar jangan lupa ya, kalau siaran ini juga bisa disimak secara live streaming di situs www.voaindonesia.com dan bisa didengar kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Baik, sebelum kita kupas lebih jauh berita dalam negeri dan juga berita internasional tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini. Pendengar, inilah beberapa berita dunia terbaru hari ini. Harapan Indonesia untuk mengadakan perhelatan olahraga tingkat dunia di masa depan bergantung pada kredibilitas penyelidikan terhadap tragedi di Malang dan reformasi keamanan. Demikian peringatan para analis. Sedikitnya 125 orang tewas dan lebih dari 300 lainnya cedera pada Sabtu setelah polisi menembakkan gas air mata di Stadion Kanjuruhan untuk mengendalikan massa yang menyerbu lapangan. Akibatnya banyak orang tewas karena terhimpit dan sesak napas.
Kayak masukan tabung. Dikasih lubang kecil, habis itu dikasih asap. Bagaimana jenengan merasakan sendiri?
Ini merupakan salah satu tragedi sepak bola yang paling menelan banyak korban jiwa di dunia. Para analis mengatakan insiden itu jelas akan mencoreng reputasi Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi internasional di masa depan. Peristiwa itu terjadi setelah Indonesia mengajukan permohonan untuk menggantikan Tiongkok sebagai tuan rumah dalam laga sepak bola Piala Asia yang hasilnya akan diputuskan 2 minggu lagi. Gedung Putih pada Senin mengecam tindakan keras Iran terhadap protes-protes terkait kematian seorang perempuan dalam tahanan polisi. Mahsa Amini ditangkap oleh polisi moral karena tidak menutupi rambutnya dengan jilbab. Juru bicara pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan ia mengaku khawatir dan terkejut dengan laporan pihak berwenang yang merespons protes-protes damai mahasiswa dengan kekerasan dan penangkapan massal. Pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan protes-protes besar pasca Amini bukanlah aksi rakyat jelata Iran. Ia menuduh Amerika dan Israel merencanakan unjuk rasa tersebut. Menurut pemerintah, terdapat sedikitnya 14 korban tewas dan 1.500 orang ditangkap. Namun kelompok-kelompok HAM mengatakan sedikitnya 130 tewas dan ribuan ditangkap. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Pasukan Ukraina mencapai kemajuan lagi pada Senin di Kherson di sebelah selatan negara itu. Sebelumnya mereka telah mencapai kemajuan di bagian timur untuk merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia dalam invasi yang telah berlangsung selama 7 bulan. Para pejabat yang ditempatkan di Kherson mengatakan militer Ukraina telah merebut sejumlah permukiman di wilayah itu. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengaku mengakui bahwa Ukraina berhasil menembus pertahanan dengan tank-tank yang superior. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato tahunannya Minggu bahwa pasukannya di Kherson telah membebaskan 2 permukiman. Wilayah itu adalah satu dari 4 wilayah yang dianeksasi secara ilegal oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada pekan lalu. Kita beralih ke Somalia. Sedikitnya 20 orang tewas dan 36 lainnya cedera di kota Beledweyne, Somalia pada Senin dalam ledakan 3 bom mobil, kata saksi mata. 2 ledakan terjadi sekitar pukul 10.30 pagi, disusul ledakan mobil ketiga pada siang hari. Sejumlah warga mengatakan kepada VOA bahwa kedua kendaraan pertama menarget pangkalan militer Lama Galai yang juga berfungsi sebagai markas pemerintah lokal di distrik sebelah timur. Di tempat itu juga terdapat kantor wakil pemimpin negara bagian Hirshabel dan kantor gubernur wilayah Hiran. Pendengar, kita kini beralih ke urusan PBB dan juga iklim. Sekjen PBB pada Senin meminta negara-negara maju untuk memenuhi janji mereka menyumbangkan 100 miliar dolar setahun guna mendukung aksi iklim di negara-negara berkembang. Seruan yang disampaikan oleh Antonio Guterres itu disampaikan menjelang konferensi iklim di Mesir pada November.
Failure to act on loss and damage will lead to more loss of trust and more climate damage.
Para menteri, pakar iklim dan perwakilan masyarakat madani bertemu pekan ini di ibu kota Kongo, Kinshasa, untuk menyiapkan agenda pertemuan November yang dijuluki COP27. Konferensi itu akan diadakan di Resort Sharm El Sheikh pada 6 hingga 18 November. PBB mengatakan negara-negara G20 menyebabkan 80% emisi global, tapi mereka lamban dalam menyalurkan janji bantuan sebesar 100 miliar dolar setahun. Sekian VOA Headline News. VOA This Morning, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memecat Kapolres Malang dan menonaktifkan sejumlah perwira di Satuan Brimob, Kepolisian Daerah Jawa Timur. Sementara PSSI masih mengkaji penyebab kemarahan supporter Arema Malang dan menjawab permintaan laporan dari FIFA. Indra Yoga melaporkan dari Malang, Jawa Timur.
Pihak kepolisian bergerak cepat pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, yang menewaskan setidaknya 125 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo hari Senin mencopot Kapolres Malang AKBP Verly Hidayat dan menonaktifkan sejumlah perwira Satuan Brimob di Kepolisian Daerah Jawa Timur.
Malam hari ini juga Pak Kapolri mengambil suatu keputusan menonaktifkan, ya, sekaligus mengganti Kapolres Malang AKBP Ferry Hidayat SSK MH dimontasikan sebagai Pamen SSDM Polri dan digantikan oleh AKBP Putu Kolis Arya SSK yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Polda Metro Jaya.
Demikian petikan pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam konferensi pers di Polres Malang, Jawa Timur. Ditambahkannya, sedikitnya ada 9 komandan batalion, komandan kompi, dan komandan peleton brigade mobile di Polda Jawa Timur. Sementara 28 anggota Polri hingga Senin malam masih menjalani pemeriksaan. Dedi menggarisbawahi bahwa penyelidikan internal polisi tidak berhenti hingga di sini saja, bahkan sudah ditingkatkan menjadi tahap penyidikan terhadap potensi pelanggaran pasal 359 dan 360 KUHP.
Dari hasil pemeriksaan Itsus, ya, Itwasum Polri dan Biro Paminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini juga melakukan pemeriksaan, ya, dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 28 personil Polri.
Diwawancarai secara terpisah melalui telepon, Sekjen PSSI Yunus Yusi membenarkan bahwa polisi sudah sejak awal menyarankan untuk memajukan pertandingan ke sore hari, bukan di malam hari. Lebih jauh, Yunus Yusi mengatakan supporter Arema FC yang dikenal sebagai Aremania selama ini merupakan kelompok fans yang berkelakuan baik. sehingga tidak pernah ada kecurigaan di kalangan panitia bahwa Aremania yang kecewa akan memasuki lapangan untuk menyampaikan kekecewaan mereka kepada para pemain dan timnya.
Kita sudah memberikan laporan, kita sudah menyampaikan kepada FIFA, FIFA untuk saat ini mereka menyampaikan bela sungkawa, tetap mereka juga minta untuk laporan dari kami, dari PSSI, tentu FIFA sangat atensi dengan apa yang terjadi di Indonesia dan mereka berharap secepatnya semua ini bisa berlalu dan sepak bola Indonesia bisa bangun dan muncul kembali.
Sedikitnya 125 orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka dalam kerusuhan seusai pertandingan sepak bola antara AFC Malang dan Persebaya Surabaya Sabtu malam. Dari Malang, Jawa Timur, Indra Yoga, VOA Washington.
Pendengar, masih terkait dengan tragedi di Malang, pemerintah akan membentuk tim independen gabungan pencari fakta terkait kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang mencapai 125 orang. Merujuk pada perintah Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjuti kasus tersebut, maka pihaknya memutuskan untuk membuat tim independen gabungan pencari fakta terkait tragedi ini. Tim ini akan dipimpin Kemenko Polhukam dan anggota dari kementerian, lembaga, serta organisasi.
Yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan.
Mahfud menambahkan pemerintah menargetkan tim tersebut akan selesai bekerja dalam waktu sekitar 2 hingga 3 pekan ke depan. Dalam jangka pendek, pemerintah juga telah meminta kepolisian segera mengungkap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana di peristiwa tersebut. Selain itu, Polri juga diminta untuk mengevaluasi penyelenggaraan keamanan di kejadian pada Sabtu 1 Oktober lalu. Pemerintah juga meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk melakukan tindakan di dalam organisasinya. Kementerian Olahraga juga diminta mengundang PSSI, pemilik klub dan panitia penyelenggara untuk memastikan penegakan aturan pertandingan sesuai dengan FIFA dan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait santunan, Mahfud menyebut pemerintah akan mengusulkan santunan sosial yang akan diberikan dalam beberapa hari ke depan. Kata Mahfud, Kementerian Kesehatan juga telah diminta memberikan pelayanan kesehatan dengan tidak mempersoalkan biaya. Di lain kesempatan, Presiden Klub Madura United Aksanul Khosasi mengapresiasi sikap pemerintah yang membuat tim independen gabungan pencari fakta terkait tragedi Kanjuruhan. Hal tersebut disampaikan Aksanul Khosasi melalui akun Twitternya. Aksanul juga mengusulkan penghentian kompetisi sepak bola hingga ada pernyataan resmi dari FIFA. Selain itu, ia menuntut PSSI bertanggung jawab dan semua pengurus PSSI mundur sebagai penghormatan terhadap korban dan keluarga korban. Menurutnya, PSSI juga tidak perlu membuat tim terkait peristiwa ini. Ia meminta PSSI menyerahkan kasus ini kepada pemerintah, serta melibatkan penegak hukum dan FIFA untuk melakukan investigasi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kita beralih ke berita luar negeri. Setelah terhenti selama 10 tahun, Uni Eropa dan Israel kembali menggelar pertemuan Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel di Brussels. Pada kesempatan langka itu, Uni Eropa menekan Israel agar mewujudkan solusi dua negara dengan Palestina.
Pada pertemuan pertama dalam 10 tahun terakhir hari Senin di Brussels, Uni Eropa berjanji untuk menekan Israel terkait perlakuannya terhadap bangsa Palestina, perluasan permukimannya di wilayah pendudukan, serta terhentinya proses perundingan damai dengan Palestina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, mengatakan,
Prime Minister, we are very encouraged by the clear support for the two-state solution that you stated in your speech.
Perdana Menteri Lapid, kami sangat tergugah oleh dukungan yang jelas terhadap solusi dua negara yang Anda sampaikan dalam pidato Anda di Majelis Umum PBB. Akan tetapi, kami juga prihatin akan ketegangan dan kekerasan yang terus berlanjut di lapangan dengan langkah-langkah sepihak yang terus diambil Israel, seperti perluasan permukiman dan masalah keamanan.
Borrell merujuk pada pernyataan Perdana Menteri Israel Yair Lapid 22 September lalu pada sidang Majelis Umum PBB di New York yang menyerukan agar solusi dua negara menjadi jalan keluar konflik Israel-Palestina selama puluhan tahun.
An agreement with the Palestinians based on the two states for two people.
Kesepakatan dengan Palestina berdasarkan dua negara untuk dua bangsa adalah hal yang tepat bagi keamanan Israel, ekonomi Israel, dan masa depan anak-anak kita.
Perdana Menteri Israel Yair Lapid sendiri mengikuti pertemuan Dewan Asosiasi Uni Eropa Israel itu secara virtual. Delegasi Israel di Brussels dipimpin oleh Menteri Intelijen Elazar Stern. Pertemuan Dewan itu telah ditangguhkan selama satu dekade karena Israel mengabaikannya setelah Uni Eropa menentang perluasan daerah permukiman Israel di tepi barat. Uni Eropa sendiri mencoba memulai kembali pembicaraan dengan Israel setelah pemimpin sayap kanan Israel, Benjamin Netanyahu, digulingkan dari jabatannya tahun lalu setelah berkuasa selama 12 tahun. Borrell mengatakan dukungan Lapid terhadap solusi dua negara yang disampaikannya saat berpidato di sidang Majelis Umum PBB sangat penting. Kami ingin proses politik yang dapat mengarah kepada solusi dua negara dan perdamaian kawasan yang komprehensif dilanjutkan, ujar Borrell. Pada hari yang sama dengan digelarnya pertemuan, bentrokan pecah antara pasukan Israel dan pengunjuk rasa Palestina yang marah atas pembunuhan dua warga Palestina yang ditembak mati dalam sebuah penggerebekan oleh pasukan keamanan Israel di wilayah pendudukan tepi barat Senin dini hari. Para pengunjuk rasa melempari pasukan Israel dengan batu, sementara pasukan Israel membalasnya dengan menembakkan peluru karet. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA.
VOA This Morning.
Pendengar Anda masih menyimak VOA This Morning dan sekarang kita beralih ke laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
PBB hari Senin mendesak bank-bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter guna menghindari resesi dunia dan mengatakan pengetatan keuangan akan berisiko mendorong dunia ke dalam kemandekan atau stagnasi berkepanjangan yang suram. Dalam laporan tahunan utamanya, konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan atau UNCTAD sekali lagi mengubah perkiraan turunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Pada bulan Maret, organisasi itu mengurangi perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini dari 3,6% menjadi 2,6%. Kini pertumbuhan diharapkan 2,5% tahun ini dengan perlambatan menjadi 2,2% tahun depan. Sebagai perbandingan, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD yang mempertahankan perkiraan 2022 dengan 3% juga memperkirakan pertumbuhan 2,2% tahun depan. Sementara itu, Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan pertumbuhan sebesar 3,2% tahun ini dan 2,9% tahun depan. Beralih ke pabrik di AS. Pertumbuhan manufaktur AS melambat pada September ke tingkat terendah dalam lebih dari 2 tahun di tengah menurunnya pesanan dan berkurangnya tekanan harga, menurut survei industri yang dirilis hari Senin. Institut Manajemen Pasokan atau ISM mengatakan indeks barang-barang pabrikan turun 1,9 poin menjadi 50,9%, jauh di bawah perkiraan dan hanya sedikit di atas ambang batas 50%. Sektor pabrikan AS terus berkembang, namun pada tingkat terendah sejak pemulihan pandemi, kata Ketua Survei Manufaktur ISM Timothy Fiori. Setelah perusahaan-perusahaan yang disurvei selama 4 bulan terakhir melaporkan melemahnya tingkat pesanan baru, pembacaan indeks pada bulan September mencerminkan perusahaan menyesuaikan diri dengan potensi permintaan yang lebih rendah pada masa depan. Indeks pemesanan baru turun tajam, menyusut 47,1%, meskipun produksi naik sedikit, kata laporan itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, supporter Aremania menggelar doa bersama dan tabur bunga di Tugu Singa di depan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Senin. Mereka berdoa untuk rekan sesama supporter Aremania yang meninggal dalam insiden 1 Oktober 2022 dan berharap kejadian memilukan itu tidak terulang. Petrus Rizky melaporkan dari Malang, Jawa Timur.
Puluhan lilin dinyalakan di depan patung berwujud kepala singa bermahkota yang terletak di depan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Lantunan doa dibisikkan para supporter Arema FC atau dikenal sebagai Aremania. Beberapa di antara mereka menaburkan bunga dan meletakkan sial Arema FC di bawah patung itu. Sementara deretan karangan bunga, ucapan turut berduka cita berjajar melingkar di sekitar tempat itu. Guratan duka dan kesedihan mendalam nampak dari wajah mereka yang hadir. Semua bersedih karena tragedi yang menewaskan sedikitnya 125 orang, usai pertandingan antara Arema FC melawan Persibaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 untuk kemenangan Persibaya. Aksi yang menurut rencana akan dilangsungkan selama 7 hari ini merupakan bentuk solidaritas para supporter kepada rekan mereka yang tewas akibat kerusuhan. Seperti yang diungkapkan Fatur Rido, seorang Aremania.
Untuk mendoakan teman-teman Aremania, jelasnya. Kalau untuk teman-teman saya sendiri, alhamdulillah semua selamat. Untuk solidaritas dari dulur-dulur Aremania juga, karena untuk insiden kemarin adalah insiden yang sangat memilukan untuk saya sendiri.
Vira, yang merupakan Aremanita atau wanita pendukung Arema, turut hadir di tempat itu. Sambil menangis mengenang teman-temannya yang meninggal, Vira menyesalkan kejadian yang menewaskan ratusan orang itu.
Saya doain teman-teman yang gugur kemarin. Saya cuma ingin ini dituntaskan setuntas-tuntasnya. Ya, semoga kejadian ini nggak terulang lagi.
Rido berharap insiden ini dapat dijadikan pelajaran oleh semua supporter agar tidak ada lagi permusuhan antar supporter serta kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap supporter.
Untuk supporter, mari kita jaga solidaritas kita. Untuk supporter-supporter yang lain, mari kita galangkan perdamaian. Jadi jangan sampai kita supporter satu Indonesia masih di dalam negara yang sama, kita banyak permusuhan.
Menurut Rido, peristiwa ini tidak akan terjadi bila semua pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang merugikan.
Untuk aparat kepolisian, tolong kalian semua itu mengayomi, bukan ikut kompetisi. Jadi kalau emang ada keributan atau kericuan seperti ini, silakanlah bertindak dengan yang sebijak mungkin. Jangan sampai salah tindakan yang berakibat sampai fatal seperti ini.
Pantauan VOA hingga Senin malam, Stadion Kanjuruhan Malang masih ditutup dan menjadi lokasi steril, dalam arti tidak ada yang diperkenankan keluar masuk. Tim Inavis Polri masih melakukan pemeriksaan di stadion yang merenggut sedikitnya 120 jiwa dan melukai lebih dari 200 orang lainnya. Sisa-sisa kerusuhan termasuk kendaraan-kendaraan polisi yang rusak dan dibakar sudah mulai dibersihkan. Meskipun demikian, sejumlah material batu dan pecahan kaca masih tampak di berbagai jalan di depan stadion itu. Dari Malang, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA. The Voice of America,
VOA.
VOA This Morning, jika Anda pernah membeli kartu pos atau kalender bergambar lukisan, mungkin itu hasil karya seorang pelukis mulut dan kaki yang bergabung dalam Mouth and Foot Painting Artist di seluruh dunia. Seorang pelukis disabilitas Indonesia, Harama Salim, adalah salah seorang di antaranya. Reporter VOA Puspita Sariwati berkesempatan berbincang-bincang dengannya.
Lahir di Boyolali, Jawa Tengah, Harama Salim, yang lebih suka dipanggil Salim, 53 tahun, kehilangan kedua lengannya ketika masih duduk di kelas 4 SD atau berusia 11 tahun di kampung halamannya Boyolali.
Itu habis bantu orang tua gembala kambing, atau hiburannya itu naik kereta api. Kebetulan pas mau balik, tapi kepleset, jatuh, tangan kiri, terlindas, kemudian refleks, mau ngambil tangan kiri dan tangan kanan.
Setelah tragedi menyedihkan yang mengubah hidupnya itu, Salim memulai terapi dengan kakinya yang sejak itu berfungsi sebagai tangannya.
Saya terapi lah dari batu kecil, batu kecil, dari biji-bijian, dan sebagainya. Belajar nulis, belajar bagaimana buka baju, pegang sendok.
Ya, semua itu Salim lakukan dengan kaki dan mulutnya. Setelah dewasa, pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang pelukis. Dari sanalah, ia kemudian tertarik untuk melukis yang ia pelajari secara otodidak. Bahkan, 5 lukisannya setiap tahun diserahkan ke organisasi Mouth and Foot Painting Artist atau MFPA yang berpusat di Swiss untuk dinilai.
Kalau lukisannya itu tidak lolos dan dikembalikan, itu kita baru bisa tawar-tawarkan untuk dijual. Juga kami dapat renting, jumlahnya biaya untuk bahan baku.
Salim yang mulai melukis sejak tahun 2004 itu kini mempunyai ratusan lukisan. 7 karya lukisnya, diantaranya lukisan bunga dan buah-buahan, diterima oleh MFPA Swiss. Biasanya lukisan itu dicetak ke dalam bentuk kartu pos atau kalender dan dipasarkan ke 45 negara. Organisasi MFPA di Amerika terdapat di kota Atlanta, Georgia. MFPA Amerika memberi uang saku tiap bulan kepada anggotanya karena organisasi ini benar-benar mencari keuntungan dan menjual karya seni para pelukis mulut dan kaki. Untuk di Indonesia, karya lukis Salim dipamerkan di Sanggar Tirta Kelapa Art Space, Yogyakarta. Pemiliknya, Pambudi Sulistyo, yang juga membina anak-anak untuk mencintai seni lukis, mengatakan,
dari warna-warna atau media-media yang dia lakukan dengan fisik yang terbatas itu, tetapi pesan yang dibuat menjadi inspirasi Pak Salim. Jadi total intuisinya itu betul-betul kuat sehingga bisa ditangkap oleh siapa saja.
Salim mengatakan ia puas dengan apa yang telah dicapai dalam hidupnya. Ia tetap tegar untuk terus berkarya melalui goresan kuas dengan menggunakan kaki dan atau mulutnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Bisnis pertambangan raksasa Australia, Fortescue Metals, salah satu produsen biji besi terbesar di dunia, telah menyusun rencana bernilai 6 miliar dolar untuk program pengalihan ke energi terbarukan pada 2020. Pemilik perusahaan itu dan miliarder Andrew Forrest menyuruhkan kepada seluruh sektor industri berat Australia agar mengikuti jejaknya.
Bisnis pertambangan raksasa Australia Fortescue Metals, salah satu produsen biji besi terbesar di dunia, telah menyusun sebuah rencana bernilai 6 miliar dolar untuk program peralihan ke energi terbarukan pada tahun 2030. Pemilik perusahaan itu dan miliarder Andrew Forrest menyerukan kepada seluruh sektor industri berat Australia agar mengikuti jejaknya. Rencana yang disusun oleh Fortescue Metal Group itu akan menghapus penggunaan bahan bakar fosil dari operasinya dan mengurangi emisi ke titik nol pada tahun 2030. Perusahaan ini akan melakukan sebuah investasi besar-besaran dalam pembangkitan tenaga listrik dari sumber energi terbarukan guna mendukung operasi pertambangannya, termasuk pengalihan ke energi listrik untuk kereta-kereta yang mengangkut biji besinya. Bisnis pertambangan ini merencanakan untuk menghilangkan operasi-operasi yang masih mengandalkan bahan bakar fosil seperti diesel dan gas, serta menggantikannya dengan tenaga angin dan surya guna mencapai sasaran nol emisi. Proyek yang ambisius ini akan menjadikan Fortescue industri berat dan besar pertama di dunia yang beralih ke sumber energi bersih pada tahun 2030. Presiden Direktur Fortescue Andrew Forrest telah menjelaskan cita-citanya itu di PBB New York. Dia mendesak peserta industri berat lainnya untuk mengikuti rintisan yang dilakukan perusahaannya dalam memanfaatkan energi terbarukan.
Fortescue Metals Group has proven you have an alternative and it's good.
Fortescue Metal Group telah membuktikan Anda punya pilihan lain dan punya prospek komersial yang bagus. Alternatif yang solid, Anda bisa menghasilkan keuntungan dan Anda bisa menghentikan pemanasan bumi kita. Saya anjurkan kepada setiap perusahaan industri berat, semua perusahaan manufaktur berat, ambillah langkah yang pertama,
Forrest percaya dengan ancaman yang berasal dari pemanasan global. Dia telah memperingatkan bahwa industri berat perlu bergerak dengan cepat karena perubahan iklim semakin memburuk. Fortescue mengatakan perusahaannya pada tahun 2020 akan bergerak menuju dekarbonisasi operasi penambangannya. Bisnis penambangan Australia lainnya termasuk Rio Tinto juga melakukan investasi pada proyek tenaga angin dan tenaga surya untuk mengoperasikan tambang-tambang biji besi mereka di Australia Barat. Tristan Edis adalah Direktur Analisis dan Penasihat untuk Green Energy Markets, sebuah perusahaan riset dan konsultasi, dan dia mengatakan rencana Fortescue akan menjadi acuan baku untuk industri berat. Dari Washington DC, VOA.